Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі ўрад чакае, што мытны саюз пашырыць спажывецкі рынак на 170 мільёнаў жыхароў. БРСМ пратэстуе супраць палітыкі каналу НТВ, які паказаў крытычны фільм пра Александра Лукашэнку. За вышэйшую адукацыю надалей прыйдзецца прыплаціць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустрэўся сёння ў Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу. На сустрэчы Барак Абама запэўніў Нетаньягу, што сувязі паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Ізраілем непарушныя. Выступаючы пасля сустрэчы ў Белым доме, Абама высока ацаніў тое, што ён назваў рэальным прагрэсам у сектары газа. Апошнім часам у ізраільска-амерыканскіх адносінах адчувалася пэўнае напружанне з пашырэння ізраільскіх паселішчаў ва ўсходнім Іерусаліме. Палестынцы называюць спыненне будаўніцтва паселішчаў галоўнай умовай аднаўлення мірных перамоў. Амерыканскі сенатар і былы кандыдат у прэзідэнты ЗША Джон Маккейн у часе свайго візіту ў Афганістан заявіў, што аперацыя сілаў кааліцыі ў Кандагары мае вялізнае значэнне для барацьбы з баевікамі. Талібы ведаюць, што Кандагар – гэта ключ да поспеху альбо да паразы, і то, як завершыцца гэтая аперацыя, будзе мець вялікі ўплыў на вынік усяго канфлікту. Сенатар Джон Маккейн таксама сказаў, што войскі кааліцыі не павінна пакідаць Афганістан, пакуль не атрымаюць перамогу. Гаворачы пра іншыя праблемы Афганістану, Маккейн адзначыў, што галоўная з іх – карупцыя. Іран заявіў, што гатовы да аднаўлення перамоў шасцю асноўнымі дзяржавамі пра сваю ядзерную праграму. Прадстаўнік іранскага ўраду Саід Джалілі накіраваў сёння ліст вярхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу па міжнародных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Джалілі піша, што перамовы могуць аднавіцца 1 верасня, калі шасцёрка – Расія, ЗША, Брытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына – пагодзіцца выканаць шэраг умоў, адна з якіх выказаць сваё стаўленне да ядзернай праграмы Ізраілю. Сотні тысяч вернікаў сабраліся сёння ў Бейруце на пахаванне духоўнага лідара лібанскіх шыітаў – вялікага аяталы Мухамеда Хусейна Фадлалаха. У Лібані абвешчаны дзень жалобы, зачыненыя ўніверсітэты і школы не працуюць дзяржаўныя ўстановы. Фадлалах памёр у нядзелю ва ўзросце 75 гадоў. Ён лічыўся духоўным настаўнікам радыкальнай антыізраільскай групоўкі Хазбалах з моманта яе заснавання ў 1982 годзе. У ЗША ён быў занесены ў спісы тэрарыстаў. У апошнія гады Фадлалах прытрымліваўся больш умераных поглядаў. У паўднёвай Турэччыне адбыліся новыя баі паміж турэцкімі войскамі і курдскімі паўстанцамі. Паведамляецца, што загінулі 3 турэцкія вайскоўцы і 9 паўстанцаў. Актывісты курдскай рабочай партыі атакавалі вайсковы блокпост у правінцыі Хакары каля мяжы з Іракам. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў, што калі новаабраны калумбійскі лідар Хуан Мануэль Сантэс вырашыць наведаць Эквадор, ён можа быць арыштаваны. Карэа патлумачыў, што ордэр на арышт Сантэсу ў сувязі з бамбаваннем у 2008 годзе базаў калумбійскіх паўстанцаў у Эквадоры ўсё яшчэ дзейнічае. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.